dëgjues të nderuar mirëdita dhe mirë se vini në valët të radios Evropa e Lirë, programi në gjuhën Shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela. Në këtë edicion ndër të tjera do të ndiqni. Zgjidhja për Veriun është antarësimi i Kosovës në OKB, thot për radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz thot se mesazhi i tij për Serbinë bazohet në realitet dhe pragmatizëm. Serbët në veri nuk e njohin pavarësinë e Kosovës, qoftë ajo e mbikëqyrur ose jo. Protestat anti-amerikane përhapen në të gjithë botën myslimane. Për këto dhe materialet të tjera në ndiqni gjatë 15 minutave vijues, së pari ju sillim një blok të shkurtër informacionesh.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz ka thënë se deklarata e tij që Serbia duhet të njohë Kosovën nëse do antarësimi në Bashkimin Evropian, paraqet një vlerësim individual të bazuar në realitet dhe pragmatizëm. Ajo që unë kam thënë për shumë kënd është e qartë. Në të ardhmen mendoj të shoh edhe Serbinë edhe Kosovën në Bashkimin Evropian dhe në fund të këtij procesi duhet të gjendet një mënyrë për njohje të ndërsjellë, ka thënë Schulz për mediat në Beograd. Zemrimi me filmin anti-islamik të prodhuar në Shtetet e Bashkuara ka nisur të përhapet në gjithë botën myslimane. Të enjtën demonstruesit kanë sulmuar ambasadën amerikane në kryeqytetin e Jemenit, Sana. Zoti është më i madhi, kanë mbrohuritur ata. Protestuesit kanë deportuar përmes portës kryesore të kompleksit diplomatik, duke thyer dritaret dhe djegur automjetët para se policia t'i dobonte me topa uje dhe të shtëna paralajmëruese. Po sot në Kairo, policia është përleshur me demonstruesit. Të mërkurën, protestat ngjashme janë shënuar edhe në Tunizi dhe Sudan. Në anën tjetër, Washingtoni ka vendosur 2 luftanie dhe 50 marinca në Libi, pas vrasjes së ambasadorit të Shtetit të Bashkuara në Bengazin nga sulmi i protestuesve anti-amerikan. Kryeministri i Holandës Mark Rutte ka shpallur fitoren e partisë së tij në zgjedhjet e përgjithshme të së mërkurës. Rezultatet vënë bazat për dy parti pro-evropiane që të formojnë koalicion me Rutin, i cili do që të zvoglojë deficitin e Holandës. Zgjedhjet janë parë si referendum për angazhimin e Holandës ndaj Evropës në kohën kur kriza e borxheve ka paralizuar kontinentin. Në raportin e saj më të ri, Agjencia për Fëmijë e Kombeve të Bashkuara vlerëson se numri i fëmijëve që vdesin para moshës 5 vjeçare ka rënë për 40% gjatë 20 vjetëve të kaluar. Sipas UNICEF-it, shifra globale ka rënë nga 12 milion sa ka qenë në vitin 1990 në 6.9 milion më 2011. Ndoqët blokun e lajmeve.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdojmë me materialet e përgatitura. Zgjidhja për Veriun e Kosovës është antarësimi kësaj të fundit në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, thot ish diplomati amerikan James Hooper. Në një intervistë për Radio Evropa e Lirë, ju bën thirrje autoriteteve kosovare që të punojnë në këtë drejtim, ndërsa nga Serbia kërkon të zbatojë raportet konstruktive. Me zotin Hooper ka biseduar shefja e Radios Evropa e Lirë në gjuhën shqipe, Arbana Vidishiqi.
Zoti Hooper, mbikëqyrja e pavarësisë mori fund, por sfidat përpara nuk janë të pakta siç thuhet. A është Kosova e gatshme të përballet me to?
I believe it is ready to face them and it has a lot of momentum.
Mendoj se është e gatshme. Po, të kthehemi prapa dhe të shohim gjithë atë që kanë bërë liderët e Kosovës, ata aktual dhe ata që janë më me ne. Fillimisht që e larguar autoriteti i Serbisë mbi Kosovën, gjë që është arritur me luftën e vitit 1999. Së dyti, ndonë se mori shumë kohë, Kosova fitoi pavarësinë e saj. Tani, sa po pamë se mbikëqyra ndërkombëtare mbi Kosovën, pas disa vitesh, u zbeh dhe u hoq në mënyrë thelbësore. Tani, për ju dhe ardhshme në ecjen përpara të Kosovës është antarësimi në OKB dhe organizatat të tjera. E di se qeveria ka punuar në këtë drejtim, nuk është se ka qenë ngatht apo përtace, por nuk bëhet fjalë vetëm për arritjen e pavarësisë dhe heqjen e mbikëqyrjes. Është shumë e rëndësishme që të punohet në drejtim të antarësimit në OKB.
Një prej sfidave është natyrisht pjesa veriore e shtetit. Nëse komuniteti ndërkombëtar dështoi në integrimin e plotë asaj pjese, ç'mund të bëj Prishtina për të arritur këtë synim?
That's a very good question.
Pyetje shumë e mirë. Është thelbësore tani që liderët e Kosovës të rivlerësojnë situatën në Serbi. Situata atje ka ndryshuar që prej zgjedhjeve në maj. Është një parti e re në pushtet që është ndryshe dhe qendër graviteti atje, partia përparimtare. Disa nga pjesëtarët e saj kanë histori të njohur dhe gjithë nuk është as e admirueshme thon kushtimisht. Por ata gjithashtu kanë bërë një thyerje me atë histori. Vendimi kyç të cilin liderët e Kosovës duhet ta bëjnë e deri në një mas edhe populli i Kosovës ka të bëjë me çështjen nëse partia përparimtare dëshiron zgjidhje të gjerë apo hapa të vegjël përpara në raport me Kosovën dhe veriun. Sipas mendimit tim, përparimtarët duan zgjidhje të gjerë. Nuk mendoj se kjo është duke u kuptuar në Kosovë, por nëse dele vërtet kjo që po them, autoritetet e Kosovës tani kanë shansin të merren vesh për një zgjidhje të pranueshme për interesat e të dyja palëve. Nuk mendoj se pushteti i ri serb dëshiron t'i kthehet së kaluarës.
Cila mendoni se do të ishte zgjidhja e arsyeshme, gjithnjë duke pasur parasysh rrethanat aktuale?
Zgjidhja që do të funksiononte për veriun, sipas mendimit tim, duhet të përfundojë me antarësimin e Kosovës në OKB. Kësaj do të ishte përgjegjësia e Beogradit të bindë Rusin të heqë dorë nga vetoja në Këshillin e Sigurimit. Nuk është të thënë që vetë Serbia të votojë për antarësimin e Kosovës dhe as nuk do të kërkojë nga Serbia që të njohë pavarësinë e Kosovës. Mjafton që Serbia të ketë raporte konstruktive, duke i hapur vetës dyert që të ndihmojë rreth lokacioneve fetare në Kosovë dhe të mbaj kontakte dhe raporte kulturore me serbet etnik në Kosovë duke njohur si realitet sovranitetin e Kosovës në të gjithë territorin e saj përfshirë pra veriun. E gjithë kjo duhet të jetë përqendruar në antarësimin e Kosovës në OKB. Për mua, ky do të ishte elementi qëndror në cilën do situatë të ardhshme, qoftë edhe në bisedimet apo negociatat që mund të ndodhin për veriun.
Intervistën e plot me Zotin Huper mund të gjeni në faqen tonë të internetit europailir.org. Përmbyllja e fazës së mbikëqyrjes ndërkombëtare të pavarësisë së Kosovës nuk është hetuar shumë në pjesën veriore. Liderët e serbëve të atjeshëm, ashtu si edhe banorët, thonë se për ta nuk ka rëndësi nëse Kosova njihet nga vendet aleate si shtet me pavarësi të plotë, pasi besojnë se kjo pavarësi nuk do të zgjasë shumë dhe Kosova sërish do të jetë pjesë e Serbisë. Kronike Zjadin Gashit.
Pavarësi e mbikëqyrur apo e plot për serbët e veriut të Kosovës, kjo nuk ka shumë rëndësi. Ata thonë se nuk e pranojnë dhe nuk do të pranojnë kur shtetin e Kosovës, duke besuar se i përkasin Serbisë. Njërin nga liderët e serbëve të veriut, Milan Ivanović, thotë se marrë në përgjithësi, pavarësi e plot të paraqete një shqetësim shtesë për komunitetin serbë.
Sigurno da dati potpunu nezavisnost të takvim institucijama.
Sigurisht që të japësh një pavarësi të plot këtyre institucioneve, serbët e kuptojnë këtë si një sulm në mbijetesën e tyre në këtë hapësirë, thotë Milan Ivanović. Megjithatë, ai thot po ashtu se heqja e mbikëqyrjes ka edhe një efekt pozitiv, pasi që sipas tij, tani serbët e kanë një kundërshtar më pak, përkatësisht do të kenë për kundërshtar vetëm institucionet e Kosovës, por jo edhe mbikëqyrësit ndërkombëtar. Kurse Marko Jakšić, po ashtu një politikan serb nga Veriu, thot se akti i heqjes së mbikëqyrjes ndërkombëtare është vetëm një akt i atyre vendeve që kanë njohur Kosovën, pasi që serbët e Veriut, Serbia dhe aleatët ndërkombëtar të saj nuk do të ndryshojnë mendje kur është në pyetje refuzimi shtetit të Kosovës.
Mi smo deo države Srbije, mi poštujemo ustav države Srbije.
Ne jemi pjesë e shtetit të Serbisë, respektojmë kushtetutën e Serbisë dhe rezolutën 1244, e cila e thot shumë qartë se jo vetëm Veriu, por e tërë Kosova është pjesë e Serbisë, thot Jakšić. Madje sipas tij, një ditë edhe shqiptarët do ta kuptojnë se Serbia është shteti i tyre dhe ata nuk do të kenë shtet tjetër. Edhe disa qytetarë të anketuar në veri të Mitrovicës besojnë se pavarësia e plotë e Kosovës nuk do të ndryshoj asgjë në jetën e tyre. Ljubiša Živković, një qytetar nga Mitrovica, thot se tani mund të jetë më keq për serbët që jetojnë poshtë urës së lumit Ibër, kurse në veri sipas tij edhe ashtu nuk hetohet shteti i Kosovës. Ngjashëm me politikanët serb të kësaj pjese, edhe ai beson se pavarësia e Kosovës nuk do të mbijetoj gjatë kohë.
Nadamo se ai sigurisht do Kosovo neće dobiti nesër.
Presojmë dhe jemi të sigurt që Kosova nuk do të jetë gjatë kohë e pavarur dhe sërish do të jetë nën Serbinë. Nëse jo unë dhe fëmijët e mi, Këtë ditë do ta presin fëmijët e fëmijëve të mi, thekson ky qytetar me emrin Ljubisha Zhivković. Ndërkaq një banor tjetër i Mitrovicës, Radenko Nikolić, thot se për të pavarësia e Kosovës është një soi si e plotë si mbikëqyrur.
Vallai mi to ne priznajmë opshtin, mi živimo kao Srbiju.
Ne nuk e pranojmë këtë shtet dhe jetojmë sikur të ishim në Serbi dhe i dëgjojmë vetëm institucionet e Serbisë, thot Radenko Nikolić. Ndryshe serbët e veriut të Kosovës që nga mbarimi i luftës së Këndej kanë jetuar me ligjet e Serbisë dhe në një farforme edhe të ndarë nga pjesa tjetër e Kosovës. Qeveria e Kosovës thot se ka një plan për integrimin në kësaj pjese, përderisa përfaqësuesit lokal serb atje thonë se nuk do të pranojnë asnjë ofertë që mund të vjen nga Prishtina. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Protestuesit që mbajnë përgjegjësinë për sulmin fatal ndaj konsulatës së Shteteve të Bashkuara në Bengazi thonë se janë provokuar nga një film amerikan që satirizon profetin Muhammed dhe Islamin. Filmi ka shkaktuar protesta të gjera, ndërsa personi përgjegjës për të thuhet të jetë fshehur. Ndjekim në vazhdim një vështrim që ka hedhur Radio Evropa e Lirë filmit Pafajësia e Myslimanëve. Ka kushtuar vetëm 5 milion dollar, një shumë e vogël e buxheteve që ndahen zakonisht për filmat e metrazhit të gjatë. Megjithatë, Pafajësia e Myslimanëve, një film amator që tall Islamin dhe profetin Muhammed, është duke pasur ndikim të madh. Filmi ka shkaktuar protesta të furishme anti-amerikane në Libi dhe Egjipt në përvjetorin e 11 të sulmeve terroriste të 11 shtatorit. Protestat në Bengazi të Libis u shndëruan në dhunë dhe morën jetën e 4 zyrtarëve të lartë amerikan. Ambasadori i Shteteve të Bashkuara, Christopher Stevens, ishte në mesin e të vrarëve nga sulmi kundër konsulatës amerikane. Zymtësia e ngjarjes risjell në qendër të vëmendjes atë se si format e kulturës perëndimore mund të provokojnë pakënaqësi të rrezikshme tek arabët ku ndjenja anti-amerikane mbetet e fortë. Rasti të kujton vitin 2005, kur karikaturat e profetit Muhammed janë shfaqur në një gazetë daneze duke shkaktuar protesta dhe trazira masive në shumë vende myslimane. Myslimanët kundërshtojnë çdo përshkrim fizik të profetit. Pafajësia e myslimanëve jo vetëm që paraqet Muhammedin në formë njerëzore, por e përshkruan atë edhe si gjysmë budalla dhe të dhënë pasgrave. Në një skenë, Muhamedi madje i lutet Kuranit të mbështesë dëshirën e tij për të pasur marrëdhënie intime me gruan e një burri tjetër. Zemërimi me filmin ka bërë që regjisori i tij, një amerikan me prejardhje izraelite, të fshihet. Regjisori 56 vjeçar Sam Basile ka thënë se ka përdorur kontributet e më shumë se 100 donatorëve hebrejnj për të financuar filmin. Më herët ai ka thënë se Islami është kancer, i cili ka bërë që Shtetet e Bashkuara të humbasin para dhe ushtar në luftrat në Irak dhe Afganistan. Disa skena të filmit janë postuar në faqen e internetit YouTube. Filmi, 2 orësh, thuhet të jetë shfaqur vetëm një herë në një teatr të Hollywoodit në fillim të këtij viti. Ai ka gjetur mbështetjen e Terry Jonesit, një predikuesi në Florida, i cili është bërë i njohur në vitin 2010 me kërcënimet e tij për djegjen publike të Kuranit. Jones ka thënë se dhuna në Libi dhe në Egjipt tregon se myslimanët nuk kanë tolerancë për asgjë jashtë Muhamedit. Por banorët në Bengazi e shohin ndryshe atë. Libianët nuk duan që dikush të thotë diçka të keqe për profetin e tyre. Profeti Muhammed, ai nuk është Osama Bin Laden, ai nuk është dikush tjetër. Ai është profeti ynë, thot një qytetar i Bengazit të Libis. Para mbylljes kujtojmë titujt kryesor. Zgjidhja për veriun është antarësimi i Kosovës në OKB, thot për Radion Evropa e Lirë ish diplomati amerikan James Hooper. Presidenti i Parlamentit Evropian Martin Schulz thot se mesazhi i tij për Serbinë bazohet në realitet dhe pragmatizëm. Protestat anti-amerikane përhapen në të gjithë botën myslimane. Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion të mesditës në Radion Evropa e Lirë. Për më shumë informacione, na ndiqni në faqen tonë të internetit evropaelir.org. Me ju ishin Mahir Elshani dhe unë Valona Tela. Nga Praga, miru dëgjofshim.